Donostiako geltokian sartu dana San Bilborako autobusa eta ordura arte jende multzo barreiatua zena hasi da mugitzen eta trinkotzen, posizioak hartzen ilaran. Urduritasuna nabari da eta leia, inork ez du atzera geratu nahi, lehenbailen sartu nahi dute bidaiari guztiek autobusean alik eta tokirik onena hartzeko. Internetez hartutako txartela eserlekuaren zenbakirik gabe agertu zitzaidan lehen aldian, joan nintzen leiatilara akatzorren berri ematera. Eta esan zidaten ezetz ondo zegoela, uda ezkerostik etzutela eserleku zenbakidunik ematen. Zer dela eta? Leiatilako neskak berak etzekiela arrazoia. Itzuleran galdera errepikatu Bilboko leiatilan eta erantzun berbera jaso nuen. Susmatzen dut autobus konpainiako gestore astiren batek asmatu duela nondik gutxitu gastuak. Alegia, horrela, merkeagoa gertatuko zaiela txartelen kudeaketa. Berandu baino lehen, esan dezadan zerbitzu efizientea iruditzen zaidala oroar pesarena. Baina, zertara dator orain xuhurkeria hoietan ibiltzea? Zer dela eta zigortu behar dute garraio publikoa erabiltzen duen bezeroa? Eta zerbitzu publikoa esleitzen duten erakundeek ez al daukate zeresanik bidaiaria kaltetzen duen murrizketa horren aurrean? Bitartean, badakizue, aste klima izango dugu Donostian martxoaren lehen 11 egunetan. Ardatza, Change the Change izango da, hau da, klima aldaketari buruzko nazioarteko konferentzia. 50 ditu eta 600 parte hartzailerekin. Bidaiari hoiek ingurumenean ondorio positiboa utz dezaten, ara zer proposatzen zaien antolakuntzatik hitzez hitz. Konferentziara joateagatik eragindako emisioak konpentsatzeko aukera, Donostia bertako zuhaitz espeziekin egingo den baso berritze proiektu baten bidez. Hau da, landatu zure arbolatxoa, utzi zure arrastoeko glamurosoa irian eta ezkezkatu ekarri zaituen hegazkinaren isuriengatik. Errezeloa daukat, señorita Pipisek diseinatu ote dien kontzientzia makillajez estaltzeko kanpaina hori.